angka sedasa. Allah maringi pepaken soho bab-bab ingkang mujutaken sengkeran. Allah ngersakaken supados kita sami ngugemi soho manut miturut dumateng pepaken kolowau, awit sedaya kolowau kangge kasainan kita piyambak. Sawetawis saking dawuh-dawuhipun kolowau mekaten. Gambar A netahaken satunggaling tiang ingkang nembe nyembah dumateng reca utawi braholo. Panjenengan boten dipun parengaken nyembah reca utawi rerupen sanesipun, pasarian-pasarian, punden-punden utawi roh-roh sanesipun. Namung Allah ingkang kenging dipun sembah. Gambar B gambaraken satunggaling kulawarga ingkang nembe ngabekti dumateng Allah. Sak boten-botenipun seminggu semindah kedah ngawetenaken wekdal kangge ngabekti dumateng Allah. Ing gambar C wonten lare ingkang nembe ngladosi tiang sepuhipun. Kedahipun para putra ngajeni dumateng tiang sepuhipun. Ing gambar D nedahaken satunggaling tiang ingkang nembe mejahi putranipun awit saking sengitipun. Panjenengan boten kenging nyengiti tiang sanes lan boten kenging damel pepecah. Ing gambar E nedahaken satunggaling tiang ingkang badhe ngrebat semahipun tiang sanes. Panjenengan boten kenging tumindak bandrek jino utawi sedeng. Sampun ngrebat lan ngremeni semahipun tiang sanes, ananging nresnanono semah panjenengan piyambak. Ing gambar F wonten satunggaling pandung. Panjenengan boten kenging tumindak culiko, boten kenging milik barang darbekipun tiang sanes. Allah ngersakaken supados daya tiang kalebet ugi panjenengan lan kulo sami ngugemi sarto miturut dumateng dawuh pangandikanipun Allah ingkang wonten ing kitab suci.